Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă buletinul de știri. Procuratura Generală a dat asigurări că vrea aflarea adevărului în privința morții lui Valeriu Boboc, tânărul decedat la protestele de la 7 aprilie. Infoprim relatează că astăzi, la o ședință a factorilor de decizie din domeniul combaterii criminalității, procurorul general Valeriu Gurbulea a spus că procuratura a renunțat la prima variantă în cazul Boboc, anume că ar fi murit din cauza unei intoxicări. Gurbulea a admis astăzi că medicii legiști au constatat că moartea s-a datorat unor lovituri cu un corp dur. Tot astăzi însă, procurorul general a respins speculațiile că la protestele de la 7 aprilie ar fi murit alți trei tineri, sugerând că acele decese au toate aparențele unor sinucideri. Ministrul de Externe al României, Cristian Diaconescu, a spus astăzi că Bucureștiul ar dori alegeri echilibrate și echitabile în Republica Moldova și că speră că toți concurenții electorali vor avea acces la mijloacele de informare. La o conferință de presă ținută la București, Diaconescu a refuzat însă să comenteze declarațiile electorale ale președintelui Traian Băsescu, care a spus săptămâna aceasta că și-ar dori un scor mai bun pentru opoziția moldoveană la alegerile de la 29 iulie. În Italia au continuat astăzi lucrările summitului G8, la care au participat ca invitați și lideri din mai multe țări în curs de dezvoltare. Prezidând o sesiune pe teme ecologice și energetice, președintele Barack Obama a recunoscut că în trecut Statele Unite nu și-au asumat răspunderea pentru protecția mediului, dar a adăugat că acea epocă a trecut. Miercuri, liderii G8 au căzut de acord să promoveze limitarea încălzirii globale și a emisiilor așa numitelor gaze de seră. Oficialii afgani spun că explozia unei bombe într-o regiune din centrul țării a ucis astăzi 25 de oameni. Associated Press a informat că peste jumătate din victime erau copii în drum spre școală. Explozia a avut loc pe un drum principal care face legătura între provincia Logar și capitala Kabul. Bomba era plasată într-un camion care pare să fi fost răsturnat în mod intenționat pe șosea. Sute de persoane au participat astăzi la Sarajevo, la o ceremonie închinată memoriei băieților și bărbaților uciși în masacrul de la Srebrenica din iulie 1995. Astăzi, în capitala bosniacă, au fost înhumate rămășițele a 500 dintre victimele masacrului comis de trupele sârbilor bosniaci, conduse de generalul Ratko Mladic, care se află în continuare în libertate. Numărul victimelor masacrului este estimat la 8.000. Rusia a criticat astăzi o rezoluție europeană care spune că Germania lui Hitler și Uniunea Sovietică a lui Stalin ar fi jucat roluri egale în declanșarea celui de-al doilea război mondial. Rezoluția adunării parlamentare OSCE a propus marcarea anuală a zilei de 23 august ca zi a victimelor nazismului și stalinismului. La 23 august 1939, Germania și Uniunea Sovietică au semnat în secret un pact prin care își împărțeau estul Europei. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei a spus însă că aceasta reprezintă o distorsionare a istoriei. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europalibera.org. Urmează ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon, Alexandru Eftode. Ministrul român de externe așteaptă alegeri democratice în Moldova. Monumentul lui Lenin și alegătorii comuniști la Râșcani. Va fi oare zguduită unitatea autorităților transnistrene după demisia președintelui Sovietului Suprem de la Tiraspol? Ministrul român de externe a cerut din nou alegeri democratice în Republica Moldova pe 29 iulie. La o conferință de presă, ministrul Cristian Diaconescu a refuzat însă să comenteze speranțele președintelui român Traian Băsescu într-un rezultat mai bun al opoziției moldovene, relatează de la București Sabina Fati.
Alegeri democratice și respectarea legislației internaționale, iată ce așteaptă România de la Republica Moldova. Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a cerut astăzi din nou Chișinăului să renunțe la regimul de vize impus unilateral și abuziv cetățenilor români. Șeful diplomației de la București le amintește astfel liderilor moldoveni decizia Consiliului pentru Afaceri Generale a Uniunii Europene, care blochează drumul Republicii Moldova spre Bruxelles până în momentul în care desfințează vizele pentru români. Ministrul Diaconescu a refuzat să comenteze eventualele efecte pe care le-ar avea declarațiile președintelui român asupra electoratului de dincolo de Prut, după ce Traian Băsescu și-a exprimat speranța, la începutul acestei săptămâni, că forțele democratice din opoziție vor fi mai bine poziționate după alegerile de la sfârșitul lunii. Ministrul român de externe a spus doar că cele două țări trebuie să-și normalizeze cât mai repede relațiile, avertizând în același timp Chișinăul să respecte cerințele privind, cităm, organizarea unui scrutin corect, echitabil și care să asigure posibilitatea tuturor candidaților și partidelor politice de a se exprima și de a-și susține mesajele și platforma politică. Întrebat dacă oficialii români s-au consultat cu cei ruși după represiunea din 7 aprilie de la Chișinău, șeful diplomației române a răspuns indirect. Cităm din nou. România s-a consultat în plan bilateral cu toate capitalele statelor interesate de stabilitatea și securitatea în sud-estul Europei și la granița de est a Uniunii Europene. Ministrul român de externe sugerează însă în acest fel că relațiile București-Moscova sunt destul de reci. La conferința de presă de astăzi, ministrul de externe Cristian Diaconescu și-a schimbat tonul într-unul mai radical atât pe direcția Chișinău cât și pe direcția Bruxelles. România vrea să dea senzația că este mai hotărâtă ca oricând să-și impună punctul de vedere în cadrul Uniunii Europene, atât pentru a-i determina pe oficialii moldoveni să schimbe acul busolei spre vest, cât și pentru a susține proiectele sociale ale țării, tot mai contestate din cauza intervenției statului în economia de piață. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Tiraspol, Evgeni Șefciuc și-a dat ieri demisia din funcția de președinte al Sovietului Suprem, într-un moment în care autoritățile transnistrene dezbat modificarea Constituției Republicii Separatiste. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, cum se explică această demisie.
Plecarea lui Evgeni Șefciuc din fruntea legislativului de la Tiraspol poate fi prefațată chiar cu cuvintele pe care acesta le rostea în ziua în care a anunțat demisia. Lupta pentru putere și menținerea la treu ca putere a unor grupuri de interese care și-a găsit expresie prin intenția lui Igor Smirnov de a modifica Constituția enclavii de dincolo de Nistru l-ar fi determinat să facă acest gest de respingere a inițiativelor liderului transnistrian. Dar cred că ar fi o eroare dacă ne-am imagina că Evgeni Șefciuc ar fi un pilon al democrației inexistente la Tiraspol. S-ar putea ca, dincolo de o reacție a unor grupuri de interese aflate în conflict cu clanul conducător de la Tiraspol, gestul lui Șefciuc să fie destinat mai mult consumului extern decât pentru uz intern.
Ce șanse are să fie auzit și sprijinit fostul deja președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol?
Gestul lui Șefciuc face parte dintr-o confruntare internă care se desfășoară de mai mult timp între clanurile locale de dincolo de Nistru, care acum a intrat într-o fază acută și nu este exclus ca gruparea din jurul lui Șefciuc să urmărească să-și consolideze șansele prin exploatarea situației economice și sociale tot mai dificile de la Tiraspol. Retragerea sa în aceste condiții poate însemna aruncarea întregii responsabilități politice asupra regimului lui Igor Smirnov.
Șefciuc contestă, de fapt, proiectul de modificare a Constituției transnistrene făcut după clișeele rusești, cel puțin așa pretinde echipa lui Igor Smirnov.
Cred că sub pretextul armonizării modelului local cu cel rusesc este vorba mai curând de punerea la dos a interesului personal și de grup al regimului actual de la Tiraspol și de fabricarea unor argumente cât mai, în ghilimele, convingătoare pentru mintea cetățeanului simplu care simpatizează cu Federația Rusă pentru a putea neutraliza lejer o eventuală opoziție la acest proiect, cum ar fi opoziția în frunte cu Evgeni Șefciuc.
Analistul moldovean Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru, interviul integral poate fi ascultat pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Rolul lui Vladimir Ilici Lenin în politica moldovenească este și astăzi viu, cel puțin la Râșcani, unde monumentul liderului bolșevic rus domină centrul orașului. Lenin ca agent electoral, se intitulează reportajul făcut la Râșcani de corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
La Râșcani, statuia lui Lenin, care își ține mâna stângă în buzunarul paltonului, domină peizajul. Pe timpuri când glumele pe seama liderului bolșevic erau un act de dezidență, localnicii se întrebau oare ce o fi ascunzând Ilici. Acum când contestarea bolșevicului numărul 1 nu mai reclamă curaj, Lenin e tratat mai curând cu indulgență, ori cu atașament. Unii râșcăneni îmi spun că obișnuiesc să-i dea binețe în fiecare dimineață, iar Ludmila Antipova este femeia care face curat în preajma monumentului, instalat în fața sediului administrației raionale.
Îl iubim pe Lenin ca pe un Dumnezeu. Acasă păstrez portretul lui. În alegeri, Lenin mă convinge că trebuie să votez comuniștii. Am 9 nepoți și 4 strănepoți și le povestesc despre Lenin. După 1990, autoritatea locală a mutat statuia, dar nu pe multă vreme. Am fost singura care a protestat. Strigam pe stradă, Lenin, ridică piciorul și lovește pe cei care te scot pe nedrept.
Lenin, подними ногу, дай им зубы. Кто снимает тебя несправедливо?
Președintele raionului Râșcani, Vladimir Tăbârță, nu se arată deranjat de prezența lui Lenin în preajma biroului său.
Nu l-am scos eu. Clar că sunt fel de diviziuni, fel de propuneri. Mentalitatea, eu spun, este care sunt mai în vârstă, care trebuie perioada. Și aici tineri, chiar și nu ai pun la tot sunt diferenți față societate. El zi, da, el să aibă transport, să aibă computer, să aibă toate condițiile și nu se mai gândește. El trebuie și un patriot al neamului, patriotismul să-l ai, dar nu-l are cum era.
Mai mulți locuitori din Râșcani recunosc totuși că statuia lui Lenin, pe care de altfel nu vezi nicio inscripție, influențează opțiunile electorale.
Dar pui bude de nostalgie, noi tot ce bălă vreme hroșe.
Ce e rău că suntem nostalgici după comunism? Totuși atunci era bine, aveam viitor. Acum nu avem nimic. Copiii ar trebui să știe cine a fost Lenin și atunci ar înțelege de ce votăm comuniștii.
Băi liceum, dedeșcă Lenin.
Istorie n-a de znat.
Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо папу, маму слушаться. Выступают.
Și acum la statuia lui se organizează concerte, sărbători. Bună oară, pe 1 iunie, de ziua copiilor, nepoțica mea a participat la un concurs de desen pe asfalt, chiar în fața monumentului, și a fost premiată. Pensionarul Tudor Târbu spune că în repetate rânduri ar fi cerut autorităților să demonteze statuia lui Lenin, dar fără izbândă.
Fiara comunistă, aici au distrus народурли, și el trebuie de mult faramat și dat la gunoaie. Să câștigi și nu ar câștiga numai fiara comunistă să nu câștige. Sunt bătrâni că lui de pensie. Măi, le lămurești. Pensia asta ai mușit toată viața și s-au oprit banii ăștia că tu nici jumătate nu-i prinești în ziua de azi. Eu le la mult să-mi spun pensionari. Zic, măi, noi mâini poimine să pierim, dar rămân copii, nepoții. Hai să ne gândim la dânsi.
Un profesor școlar care preferă să nu-i dau numele îmi spune că după ce rușii vor reuși să scoată mumia lui Lenin din mauzoleul de pe Piața Roșie, poate ar fi posibilă demontarea monumentelor anacronice, la părerea sa. De la Râșcani, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Am un partid care-s convins în ideile lui, un partid de treabă.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Partidul Național Liberal al Vitaliei Pavlicenko s-a înscris în noua cursă parlamentară cu speranțe de câștig. La alegerile de pe 5 aprilie, PNL a participat pe lista comună de candidați a Mișcării Acțiunea Europeană, care a obținut numai 1% din voturi. Valeria Vițu a întrebat-o pe doamna Pavlicenko ce priorități au Național Liberalii acum.
Pentru ca să continuăm mesajul pe care l-am avut în 2007 ca Partid Național Liberal și programul nostru, noi avem câteva scopuri absolut prioritare și am acționat în acest sens și în cei 4 ani cât am fost, de exemplu, eu deputat în Parlament. Prioritățile sunt debarcarea comuniștilor de la guvernare și începutul realizării practice a conceptului europenizării statului. Vrem să folosim din plin mecanismul parteneriatului strategic Republica Moldova-România, ca să ne ajute să facem reformele necesare la nivel economic, social, politic. Trebuie să declanșăm procedurile legale de anchetare a acțiunilor liderilor comuniști pentru uzurparea puterii în stat în Republica Moldova, inclusiv din călcarea Constituției prin faptul că au ridicat românofobia la nivel de stat. Și trei, trebuie să inițiem procesul de examinare și condamnare politico-juridică a crimelor regimului totalitar comunist din Republica Moldova și scoaterea în afara legii a partidelor de sorginte comuniste. Dacă stăm și ne gândim bine de ce în Republica Moldova este un grad înalt de corupție, este și pentru că nu avem la nivel de stat un mesaj foarte clar de orientare spre UE și NATO. Pentru că dacă ar fi acest lucru, înseamnă că s-ar reduce în mare parte corupția, ar funcționa justiția ar fi independentă, ar fi respectate drepturile și libertățile oamenilor, ar fi politici economice corecte și ar fi respectată legea.
Ați vorbit de aceste scopuri. Cum aveți de gând să le realizați în practic?
Printr-o comuniune de idei și de obiective cu celelalte partide. Cred că dacă unele dintre partidele liberale, care au devenit parlamentare după alegerile din 5 aprilie și care nu au votat un președinte comunist, au un mesaj clar pro-european, ar trebui să aibă și un mesaj foarte clar de colaborare cu România, un mesaj foarte clar NATO, ceea ce ar ridica probabil sprijinul Occidentului pentru opoziția din Republica Moldova.
Cu cine veți colabora în Parlament?
Cu PL, PLDM și AMN. Deși dintre aceste partide, exceptând PL-ul, au fost mai mulți deputați și chiar parte a unui bloc electoral în 2005, atunci când a fost blocul Moldova Democrat, s-a înregistrat o îndepărtare de la pozițiile cheie care au fost introduse într-un manifest adresat partidelor societății. Dacă luăm chiar și cele trei partide astăzi participante în alegeri, nu au un mesaj foarte clar în privința ce trebuie să facă Republica Moldova în raport cu CSI, cu NATO, care trebuie să fie relațiile cu România și în legătură cu legea lustrației și cu decaghebizarea societății, cu demolarea și scoaterea în afară a legea comuniștilor. Acțiunile de la 7 aprilie, cu scenariile puse la cale împotriva opoziției liberale de către clica comunistă, vorbește încă o dată cât este de periculoasă aflarea în continuare a comuniștilor la guvernare.
Cine ar trebui să stabilească adevărul ce s-a întâmplat la 7 aprilie și ce a urmat după?
Cred că ar trebui să aibă un foarte mare rol și societatea civilă din Republica Moldova și dacă s-ar crea o comisie la nivel de stat, trebuie să fie reprezentați toți subiecții politici din Republica Moldova și în acest sens ar fi într-adevăr o analiză poate mai corectă, obiectivă. Ar fi bine ca să atragem cât mai mulți experți din Occident. Deja acest lucru s-a efectuat în anumite sensuri când a fost efectuată reexpertizarea în cazul Valeriu Boboc. A venit și ora când Occidentul ar trebui de asemenea să spună clar că vede ce se întâmplă în Republica Moldova, că nu mai închide ochii la matrapazlăcurile comuniștilor, că înțelege că de fapt a fost înșelat prin poziții și demagogie pro-europeană.
Vitalia Pavlicenko, președinta Partidului Național Liberal, în interviu cu Valeria Vițu. Până la alegerile de pe 29 iulie, Europa Liberă va continua difuzarea interviurilor electorale cu liderii partidelor înscrise în cursă. Mai multe despre alegeri puteți afla și din emisiunea specială a Europei Libere, difuzată de luni până vineri la ora 14. Iar de pe pagina noastră de internet, europaliberă.org, aflați detalii despre cum puteți participa și câștiga la un concurs de fotografii intitulat Eu și votul meu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare zi, corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu, a selectat și rezumă câteva articole din ziarele românești despre Republica Moldova.
Ziarul Cotidianul a pus pe pagina sa electronică știri de ultima oră, cum sunt comentarii ale ministrului moldovan al reintegrării Vasilii Șova la o declarație recentă a președintelui Traian Băsescu. Șeful statului român a fost de părere că ar fi de dorit ca opoziția democratică din Moldova să câștige alegerile din 29 iulie. În spatele cuvintelor sale s-ar afla, în opinia lui Șova, un plan de separare a Transnistriei, citează Cotidianul. Articolul se referă și la demisia președintelui Parlamentului Transnistrean, Evgeni Șefciuc, adăugând că numele lui a fost vehiculat adesea ca posibil succesor al lui Igor Smirnov, având susținerea Moscovei. O altă știre pusă online de Cotidianul este cea despre eliberarea din arestul la domiciliu al lui Gabriel Stati la o zi după ce a fost limpede că opoziția din Republica Moldova nu va participa la alegeri pe liste comune. Ziua acordă mult spațiu subiectului Moldova. Sunt informații despre declarații făcute azi de ministrul român al afacerilor externe Cristian Diaconescu, care pledează pentru alegeri corecte și pentru renunțarea la vizele impuse românilor. După cum sunt și informații aduse sub ochii cititorilor români din presa de peste Prut. Ele abordează modul în care alegerile din 5 aprilie ar fi fost fraudate. Concluziile verificărilor paralele făcute de partidele de opoziție sunt prezentate pe larg. Despre scrutinul din 29 iulie, Ziua scrie că data a fost anume aleasă în mijlocul perioadei de vacanță și într-un moment în care organismele europene sunt mai degrabă blocate. Parlamentul European de-abia constituit, Comisia Europeană cu un viitor încă nedefinit. Toate acestea plus necoalizarea opoziției moldovene sunt de natură să crească speranțele comuniștilor într-un vot decisiv în favoarea lor. Pe aceeași temă scrie și George Damian la rubrica Opinii și comentarii. El insistă pe modul în care comuniștii se comportă în campanie. Voronin își pregătește liniștit măciucașii. Cităm deja din Ziua. Mass media comunistă de la Chișinău e plină de mesaje care atâță la ură și la violență. Propoziții de genul oameni buni primiți cu pietre pe liderii opoziției sunt repetate zilnic pe toate canalele posibile. Am încheiat citatul. Titlul articolului ține loc și de concluzii. O Europa surdă pentru o Basarabie zdrobită. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Presa germană continuă să publice dezvăluiri despre cum unii foști ofițeri ai Serviciului Secret Est German au făcut carieră de funcționari publici în Germania unificată sau au ajuns chiar agenți de pază ai cancelarii de astăzi, Angela Merkel. Cu detalii de la Berlin, William Totok.
Angela Merkel probabil că nu știe cine din poliția landului Brandenburg, condusă de tovarășul ei de partid Jörg Schönbohm, răspunde de siguranța casei sale de vacanță. Și asta 24 din 24 de ore. De această pază răspunde echipa din cadrul serviciului Schutzbereich-Uckermark. Picant este faptul că în cadrul acestui serviciu lucrează doi foști ofițeri Stasi, ocupând funcții de conducere. Unul dintre ei a activat în cadrul direcției a treia a securității Stasi, care, între altele, se ocupa de interceptarea convorbirilor telefonice cu vestul. Aceste dezvăluiri șocante au fost făcute săptămâna trecută în cadrul emisiunii Monitor, transmisă de canalul 1 al televiziunii publice germane. Informațiile au strânit în Germania un val de comentarii. Pe de altă parte, ele au declanșat o nouă avalanșă investigativă privind trecutul recent și cariera postcomunistă a unor foști agenți ai poliției secrete răsăritene în Germania unificată. În urma investigațiilor televiziunii publice, s-a aflat că foști agenți Stasi lucrează astăzi nu numai în cadrul serviciului de pază, ci peste 23 de ex-ofițeri sunt angajați ai Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalității. Între timp, această cifră a fost confirmată oficial. Din investigațiile ultimelor zile date publicității miercuri rezultă că numai în landul federal estic Brandenburg lucrează peste 100 de foști ofițeri Stasi. Ministerul de Interne din Potsdam, capitala landului, a confirmat parțial această știre, afirmând că în cadrul poliției lucrează 58 de cadre ale fostei securități. Această stare, de fapt, nu a fost negată nici de actualul ministru de interne din Brandenburg, creștin-democratul Jörg Schönbohm. Într-o declarație difuzată aseară de canalul 2 al televiziunii publice, Schönbohm a încercat să bagatelizeze relatările, afirmând: din punct de vedere al statului de drept, angajarea lor este corectă. Foști lucrători ai securității Stasi pot fi demiși din serviciu numai dacă ei l-au indus în eroare pe angajator. Din documentele pe care le deținem, nu putem acuza pe nimeni de această faptă. Cu alte cuvinte, în momentul angajării lor, foștii ofițeri nu și-au ascuns trecutul atunci când au completat chestionarul obligatoriu pentru toți funcționarii publici, în care există și o întrebare referitoare la contacte avute cu Stasi. Scandalul legat de prezența unor foști lucrători Stasi a luat astăzi o nouă întorsătură, după ce ziarul Financial Times Deutschland a dat publicității alte cifre. Ziarul susține că ar fi vorba despre cel puțin 17.000 de foști agenți Stasi care au devenit funcționari publici. Președintele Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Stasi din landul Sachsen-Anhalt, Gerhard Ruden, s-a pronunțat în favoarea efectuării unui nou control privind trecutul funcționarilor publici. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Piața de transferuri europene și-a schimbat gravitația. Tot ce e mare sau promite să fie mare e atras de Spania. Ceea ce înseamnă că nu mai merge în Anglia. Cele patru cluburi gigante ale Angliei, Manchester, Liverpool, Chelsea și Arsenal, plus Manchester City, cel mai bine finanțat club al lumii, au adunat o colecție completă de refuzuri, evitări și evadări de sub escortă. Mai întâi, Cristiano Ronaldo, cel mai reușit import al fotbalului englez, a rupt legătura cu Manchester și a plecat la Madrid. Ronaldo a fost primit cu o ceremonie faraonică la care au asistat aproape 80.000 de oameni pe stadionul Santiago Bernabeu. Ronaldo a vorbit apoi, într-o conferință de presă, despre maturitatea fotbalistică la care a ajuns numai cu sprijinul lui Alex Ferguson, marele antrenor veteran al lui Manchester United. Însă Ronaldo a trecut peste datoria morală față de Ferguson și a plecat în Spania. Mutarea a fost deci perfect conștientă și a stabilit diferența între mediul fotbalistic englez și spaniol. Kaká a fost curtat insistent din spatele unui munte de bani de Chelsea și mai ales de Manchester City, dispusă să ofere 100 de milioane. Și Kaká a ajuns la Madrid. Karim Benzema, cel mai eficient vârf al Europei, a respins toate avansurile engleze și s-a lăsat dus de mirajul magnetic al Realului. Ribery de la Bayern spune nu de aproape două luni cluburilor engleze și discută, bineînțeles, numai cu Real Madrid. Lucio e vânat de Manchester City, dar respinge un transfer în Anglia. Felipe Melo, brazilianul de mare potențial de la Fiorentina, a respins de asemenea oferta insistentă înaintată de Chelsea. Alexandro Prato și Andrea Pirlo de la Milan rezistă în fața avansurilor masive pornite tot de la Chelsea. Giovanni Rossi de la Villarreal a blocat abrupt o ofertă de la Manchester City. La fel Samuel Eto'o de la Barcelona. David Villa a ținut la distanță Liverpool și e gata să plece la Madrid. Toată lumea care e cineva știe deci că nu vrea să joace în Anglia și se grăbește spre Spania. Noua direcție europeană de transfer are câteva explicații imediate și câteva cauze de adâncime. Succesul spaniol absolut al ultimilor 12 luni de fotbal a adus la un loc titlul european, Liga Campionilor și convingerea generală, după care în fotbal a venit ora stilului și a tehnicității. Iar Spania e spațiul natural al acestui gen de fotbal. Însă factorul decisiv e mirajul, mai precis statutul legendar al unor cluburi ca Real Madrid și Barcelona. Real cheltuie enorm, dar jucătorii sunt atrași în cele din urmă de nimbul fără seamăn al clubului. În plus, Anglia a pierdut avantajele economice. Lira a scăzut, impozitele au crescut și e limpede că Andrei Arșavin de la Arsenal și-a numărat în pierdere banii. Remarcile amare ale lui Arșavin au fost auzite săptămâna trecută în toată Europa. În consecință, Anglia a pierdut magnetismul financiar de acum câteva sezoane. Cluburile mari au trecut în consecință la mișcări de conservare și s-au asigurat măcar de fidelitatea titularilor. Liverpool a oferit un contract nou lui Gerrard, Arsenal a făcut același lucru cu Fabregas și Van Persie. Manchester United a riscat și a dat o șansă lui Michael Owen, contând pe reaprinderea unui veteran aproape expirat. Cluburile engleze pornesc deci, pentru prima oară în ultimii 10 ani, din poziția a doua. Liga Campionilor va tranșa disputa și ne va spune dacă febra spaniolă e o iluzie sau o deplasare serioasă spre alt gen de fotbal. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, invitatul rubricii este Dumitru Mititelu, redactor șef la Gazeta de Vest din Sporeni.
Ca de obicei în campanie electorală, și la președinta și la această campanie, avem o întrebare către toți cititorii. La 29 iulie mergem la alegeri sau lăsăm totul așa cum este? Este o machetă pe care noi o publicăm în fiecare număr, ca să-i mai îndemnăm puțin să nu stea acasă în ziua alegerilor. Toată pagina întâia am dedicat-o unei teme care e destul de clară din titlul ei, dezmățul afisajului electoral. Chestia este că noi suntem deprinși, când o facem, să o facem așa, să înțeleagă lumea. Dacă e vorba că avem un cal, numai decât trebuie să sărim peste dânsul. Și afișele acestea cu fiecare partid se le încleie unde dă pe cap, și pe stâlpii de telegraf, și pe stațiile de transformatoarele electrică, și pe garduri, și pe porțile oamenilor, și până și pe panourile publicitare ale oamenilor de afaceri. În genere, după alegeri, după prima ploaie, orașul a se fluture din zrențele electorale și a se seamănă cu o sperietoare de șori.
A fost Dumitru Mititelu de la Gazeta de Vest. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi începerea dezbaterilor electorale televizate. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. La final, încă o dată, una din știrile zilei. Procurorul general Valeriu Gurbulea a recunoscut că Valeriu Boboc, tânărul decedat în arestul poliției după protestele din 7 aprilie, a suferit leziuni corporale grave, fiind lovit cu un obiect dur. Procuratura investighează cazul pentru a stabili cine se face vinovat, a spus Gurbulea la o ședință pentru combaterea criminalității și corupției. El a mai spus că 96 de oameni dintre cei reținuți de poliție după tulburările de pe 7 aprilie s-au plâns că au fost maltratați de forțele de ordine. La aceeași ședință, ministrul adjunct de interne Valentin Zubic a spus că polițiștii au fost nevoiți să aplice forța în cazul unor persoane reținute, dar loviturile poliției nu au fost atât de puternice precum sunt în alte state, chiar și din Europa, a mai spus Zubic. Punem punct aici. Alexandru Eftode vă mulțumește pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.